Saluton, Johannes.
Saluton, Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la platformigo de la interreto.
Do, ek al la kernpunkto. Saluton, jen la sepdek unua epizodo de Kernpunkto post iom neplanita pauzo, kaj to vi...
Jes, ja, do estis pauzo venont, ne, ne estos pauzo espereble, sed estis pauzo pasintse meine, do po kelkaj jaroj, do mi ne estis tiom sana, mi havis etan malvarmumon kaj malfacilaĵon longe paroli kaj en la semajno mi dufoje forvojaĝis por la firmao kaj do simple estis malfacila semajno kaj do fakte hieraŭ ni volis aŭ planis pri tuta alia temo registri. Sed tioni prokrastris al venonta semajno kaj enŝovis tion ĉi temon tion.
Jes, do estas temo pri kiu denove mi ne havas tiom multe da scio kaj ni devis iomete pridiskuti.
Estas ne estas tiom scia temo pri scio, sed estas pri iomete opinia kaj politika temo.
Jes, kaj fakte ni venis al tiu temo por diskuto, kiun ni pridiskutis kiel fakte agi kun nia kernpunkta retejo, kie ni volas publikigi niajn epizodojn, kiel uzi, kiujn reklamilojn uzi por kernpunkto, kaj multe aliaj sufiĉe malfacilaj temoj, ĉar ni ne havas tiom multe da reagoj, do ni ne vere scias, kiamaniere homoj aŭskultas, kiamaniere ili trovas, kaj jam plurfoje varbis pri aŭskultado tra la podkaptiloj, kaj ni pensas, ke tio estas la plej bona maniero.
Kaj ankaŭ sufiĉe multaj homoj ŝajne uzas ĝin.
Jes.
Fakte tion ni eble povas poste denove iomete ankaŭ demandi niajn aŭskultantojn, kiel ili fakte uzas aŭ trovis nian podcaston. Do la temo estas la platformigo de la interreto. Au subtitolo fakte estas kial ni ne estas sur YouTube.
Yes, do tio ĝuste estas tiu ligo per kiu ni eniris la temon, kaj kiel ni hieraŭ kaj ankaŭ hodiaŭ diskutis pri temo de platformigo de interreto, kaj kiel ni volas klarigi kion tio signifas.
Do la platformigo de la interreto, ja, do fakte tio estas vorto, do vi volis legi ion pri ĝi, kaj estas ankoraŭ ne bone pri googlebla esprimo.
Preskaŭ ne pri googlebla.
Do mi ne diras, ke mi mem inventis tion vorton. Mi fakte en germanlingva podcasto oni aŭ en la germanlingva podcastaro oni foje audas ĝin kaj do eble ni iomete komencu denove kun do historio. Do la historio de la amaskomunikiloj do estis tie, ke antaŭe amaskomunikiloj estis do gazetoj kaj eble libroj, kaj tiam venis radiostacio kaj televidostacioj, kaj ĉiam estis tie, ke la privilegion sendi havis mal multai eldonejoj au radiostacioj au televidstacioj kaj ĉiuj aliaj povis nur ricevi kaj do tiu amas komunikiloj ĉiam estis nur unu direktaj. Kai do por do exemple se vi volis publikigi libron au publikigi artikolon en gazeto au et fari vian radio elsendon kiel au podcaston do tiam vi devis havi la permesson au la accepton de ia tia eldonejo au radiostacio.
Jes, ke fakte ankaŭ nun estas daŭre tiel, ke se vi volas elsendi pere de radio, daŭre tio estas estas fermita loko, ĉar vi devas havi permeson de oficejoj kaj nur kelkaj kanaloj estas malfermitaj ekzemple por tiuj
ekzistis tiuj malfermaj kanaloj do antaŭ la interreta tempo por ke homoj ankaŭ povu fari siajn proprajn elsendojn kaj en la radio kaj en televido, sed tio estis laŭ mia scio estis nur vere lokaj do por unu urbo, ekzemple en mia hejmurbo ni havis
tion. Jes, ankaŭ tio necesas havi permeson, do tio ankaŭ ne funkcias tiel, ke simple vi venas kaj diras, ke mi volas fari radion kaj fino.
No, funkcias pli malpli tiel, sed nu bone, mi ne scias kio estis la komencaj kondiĉoj uzi ĝin, sed do tion problemon solvis fakte la interreto. Ĉar iam kiam la interreto venis kun tiu promeso, do ĉiu kiu havas aparaton por legi informojn en la interreto povas same ankaŭ disponebligi informojn en la interreto. Ĉiuj komputiloj kiuj partoprenas la interreton estas egal rajtaj. Do ne gravas, ĉu mi estas Google aŭ ĉu mi estas Kernpunkto. Ni havas IP-adreson, do Google eble havas iom pli da IP-adresoj kaj Google havas eble iom pli da infrastrukturo, sed tamen do estas por iu kliento ne gravas, ĉu iu parolas al iu servilo de Google aŭ al la servilo de Kernpunkto. Tio estas teknike la sama proceso kaj do tial ni kiel Kernpunkto aŭ mi kiel Eta Johannes povas publikigi muzikon, blogojn, sciencan revuon, podcastojn laŭ mia plaĉo, same kiel granda Google aŭ ia iu ajn. Tio estas tiu promeso de la interreto, ke ĉiuj estas egal rangaj.
Yes. Kai to fakte la evoluo de interreto tiam estis ankaŭ tia ke estis ne klare kiujn formatoj do evoluo de interreto kompreneble sekvis evoluon de komputiloj kaj ne estis klare komence kio estas plej bona formato por teksto, kio estas plej bona formato por muziko, kio estas plej bona formato por aliaj dokumentoj.
Tio estas iomete simila afero, ke oni provis per formatoj fakte devigi homojn uzi ian produkton. Devas iomete atenti, ke ni ne tro intermixas. Do ekzemple, en la komenca tempo de la interreto ni havis mal multajn servojn. Ni havis ekzemple retposton. Das ist uno la play mal novai retserviloi. Kai tio estas malferma protokolo, ciu povas legi kiel funkcias tiu protokolo. Kai estas bone priskribita referenco. Kai do ciu povas fakte verki, kai instali, kai starigi, kai havis sian propran retpost servilon. Do exemple, mi havas mian propran retpost servilon, faras la domainoin johannesmüller.org, kai la .info domainoin, kai scienzarevuo.info, kai kein aliein. Kai, domi povas ties starigi retpost adressoin, kiel lau mia placho, kai mi povas patropreni en la tutmonda retpost agado, same kiel Gmail. Kai same kiel alia existas webdo, same kiel Hotmail, same kiel tiu alia, same kiel Facebooko. Kai do estas diferenco, ĉu vi sendas retpoŝton al mi aŭ ĉu vi sendas retpoŝton al Gmail adreso, estas simple alia retpoŝt servilo.
Ne estas diferenco en tiu senso. Ke vi ricevas retpoŝton aŭ vi sendas retpoŝton. Sed iomete estas diferenco ke tiu retpoŝto estas stokita ĉe vi.
Yes.
Kaj retpoŝto de aliaj retprovizantoj estas stokitaj en serviloj de iu alia. Do tio signifas, mi uzas Gmail. Kaj kiam mi volas iel savi la retpoŝton, kiun mi ricevis, kaj mi volas, ke tiu retpoŝto estu por mi atingebla, legebla ankaŭ post mi ne scias kiom da jaroj, kiam eble Gmail ne plu funkcios. Tiam mi devas elŝuti tiun retpoŝton per ia protokolo kaj simple fari kromajn paŝojn kaj ĉe vi tio estas fakte tuj en via servilo kaj miam faris tion plurfoje, ke mi instalis programon, kiu elŝutas mian retpoŝton. Kaj sed estas sufiĉe multe da laboro kun tio, ke se mi volas, to mi ne faras tion iel vere regule, kaj mi devas to fari tiun procedon. Sed mi ankaŭ havas retpoŝton en alia retprovizanto slovaka, kaj de tio ankaŭ ne estas tiom facile simple savi la mesaĝon. Se mi ne uzas ekzemple Outlook, kiu elŝutas el tiuj
tio vere estas estas unu el la problemoj, ke la retpoŝto ne estas ĉe vi, sed estas do en la nubo. Kaj la nubo ja ne ekzistas nur la komputiloj de aliaj homoj. Kaj do ekzemplo ankaŭ kio okazas, se Google diras, do ekde venonta monato Gmail estas pagenda servo. Do tion ili povas diri, kaj tio povas okazi ekzemple se do la enspezoj de Google pro io kialo schrumpas, ĉar do la eble la reklamo ĉe la reklamado de en la interreto estas malpli alloga, ĉar homoj tro alkutimiĝas, mi ne scias povas esti tiel, kaj iam la akciantoj de Google diras, nu faru ion por gajni monon, kaj eble ili havas la ideon, nu bone, mi povas pagigi niajn retpoŝt uzantojn.
Do ni ne diras, ke Google ion faros tion, sed eblas simple estas simple unu el scenaroj, kiuj ni povas elpensi kiel ekzemplon.
Yes, povas tion, kaj tiam do kaj la tiam la homoj, kiuj uzas Gmail, devas pripensi, ĉu pagi aŭ perdi la retpoŝtadreson. Kaj do tio estas unu kialo, kiel mi decidis havi mian propran retpoŝtservilon. Alia estas ekzemple, ke do al mi ne venas iu sekreta servo por kaŝe kopii miajn retpoŝtojn. Tio povas okazi ĉe Google, kaj fakte ja Google legas chies retposto en la retposto de chiui usantoi de Google simple por visendi pli bonan agorditan reklamon kai do mia retposto estas nur en mia servilo kai iu devas vere veni al la logeo por kopii gin au
tu vin ricevas reklamojn.
Yes, mi ricevas reklamojn, sed ne la Googlein reklamojn.
Yes.
Kai ankaŭ Google ne tiom bone konas min, ĉar Google ne havas mian tutan retpoŝtarkivon je dispono. Do tio oni devas ja ankaŭ konscii, ke ĉiuj, kiu havas Gmail-adreson kaj stokas la Google povas havas la tutan retpoŝtarkivon de ĉiu uzanto je dispono por analizo. Yes, kai dort hier ist das tio mi celas fakte kun la esprimo la platformigo de la interreto. Do existas tio eblo ke ĉiu fakte ĉiu persono povus teorie starigi sian retpoŝt servilon aŭ eblo oni povus ankaŭ do kunlabori en uzantgrupoj ekzemple por unu familio aŭ unu strato aŭ ankaŭ simple amikaro povus kunigi kaj havi propran retpoŝt servilon kaj sed fakte pli malpli ĉiu iras al Google aŭ al ia komparebla servo kaj havas la retpoŝt don sur tiu Google platformo kaj oni tiel dependigas de Google. Do tio estas unu ekzemplo de la platformigo de la interreto. Sed tio estas ankoraŭ ne tiom severa, ĉar oni ja ne devas, oni povas same bone kun ludi en tiu retposta ludo tutmonda per propra servilo. Sed estas aliaj servoj kiuj ne permesas tion, kaj unu ekzemple estas Facebooko. Do se vi volas kun ludi en tiu Facebooka agado, vi devas havi konton ĉe Facebook. Punkto fino. Vi ne povas starigi vian propran Facebook servilon. Tio es io tia simila eblas kun Diaspora. Diaspora ist das do simila Konzepto kiel Facebook. Und ihr havas Profilon, kai povas do afishi, kai shati alien afishoin, kai havi amikoin. Sed gi estas net centra. Dort ciu povas starigi sian propran Diaspora servilon, aber aligi al iu ein. Kai ne estas ia centra instanzo kiu havas la kontrolon super ciu.
Yes, fakte, kiam ni parolis pri tio, ĉi mi sufiĉe longe ne komprenis kion vi celas sub tiu nomo platformigo de interreto, kaj la plej bona ekzemplo kiu funkciis por mi estis ekzemplo kun la mesaĝoj. Kaj do ni uzas niajn poŝtelefonojn, havas tujmesaĝilojn tie aŭ tujmesaĝiloj en la komputiloj. Ekzistas ja multaj, ekzistas do oni povas skribi somoson. Vel unue, sed tio estas jes tra la telefona reto. Sed tra la interreto estas ekzemple WhatsApp, estas
la unua ja estis ICQ.
Estis Messenger, ICQ,
Google Talk, estas multegaj. Yes.
Kaj se vi volas komuniki kun iu, kiu ekzemple uzas WhatsApp, tiam vi povas alskribi tiun homon nur en tiu kazo, se tiu persono uzas ĝin ankaŭ. Do vi ne povas sendi mesaĝon inter WhatsApp kaj Facebooko. Au vi ne povas uzi do Hangout kaj skribi al Skype-o. metadon. Kai tiui servoi estas flegatai per diversai companioi, kai ciu havas sian propran solvon, ciu havas sian propran manieron kiel tion fari, kai tiu ankaŭ havas sian propran aron da homoj kiu
uzantoj.
Kaj iam antaŭe estis sufiĉe populara Jabre. Kaj tio estas ekzemplo de mesaĝilo kiu bonege funkcias por plurai homoi, por plurai firmaoi, por plurai do estas solvo ke ĝi havas iun protokolon kiu estas komuna kaj ĉiu povas starigi sian propran servilon aŭ vi povas elekti de liberaj serviloj kaj registriĝi en tiu servilo. Do estas multaj Jabra serviloj.
Ankaŭ mi havas mian propran Jabra servilon.
Jes, do vi povas simple rigardi en la listo. Vi diras, ke vi volas registriĝi, vi rigardas en la listo, kiu servilo plaĉas al vi, kaj tie vi kreas vian konton. Estas multaj liberaj, kie vi povas fari tion sen ajna teknika scio, aŭ vi povas simple krei vian propran servilon, same kiel Johannes ĵus diris, ke li starigis lian propran, kaj tio signifas ke viaj do mesaĝoj estas vi povas same kiel kun la mesaĝoj kiu trairas tra Skype aŭ tra Facebook aŭ io alia, vi simple devas iel kredi ke viaj mesaĝoj ne estas vi uzataj se vi ne havas propran servilon. Kaj tiuj homoj
eĉ ne, ĉar la tiu Java protokolo funkcias tie, ke la tiu serviloj ili fakte nur peras la komunikon, kaj poste estas la messaggiantoi mem kiui kontaktas unu la alian. Do tio estas facto suffice bona protocolo, ca estas same kiel estas facte la red posto de la tui messaggiloi. Do ciu povas havis ian propran domainon, ca ili tiui adressois ancao similas al red post adressoi. Kai estas ankaŭ la samaj problemoj kiel kun retposto kompare al aliaj mesaĝiloj. Do kiam mi montris Jabba al iu kiu konis ICQ aŭ ian tian AIMO, estas ja tiaj aliaj mesaĝiloj antaŭe, mi montris al li Jabba, kaj ni kreis konton. Kai poste venis la demando, kai kiel mi nun trovas homoin, kiel mi povas serĉi Jabba profiloin, kiel ekzemple vi povas en Skype, vi povas serĉi, kai en ICQ vi povas serĉi, en ĉiu tio vi povas serĉi. Ne, en Jabba vi tion ne povas, principe, ĉar ne ekzistas centra datumbazo de uzantoj. Tio estas la fundamenta diferenco, ke ne ekzistas centra instanco, kiu havas ĉiajn informojn pri ĉiuj uzantoj. Do tio estas kiel mi diris, la fundamenta diferenco.
Jes, do tio sonas en unu parto kiel malavantaĝo, sed generale to se vi volas kontakti iun, vi verŝajne jam havas iun alian kontakton al tiu persono. Eblas en partoj ankaŭ serĉi, to vi ne povas traserĉi tutan mondon kaj serĉi ĉiujn kontaktojn por kaj ekscii, ĉu tiu persono uzas tiun servon kun kun unu redadreso aŭ alia redadreso aŭ simple kiel funkcias, do vi devas ja ekscii tiujn kontaktojn je alimaniere. Do ekzemple peti la kontakton de persono mem. Kaj sed tio havas ankaŭ grandan avantaĝon, kaj tio avantaĝo estas ke vi per tio povas ankaŭ kontakti do personoj, pluraj personoj en pluraj retoj. Kaj kiel ekzemplo mi povas diri nur ke iam tiuj protokoloj ĉiuj estis iom pli malfermitaj. Kaj eblis do ekzemplo mi uzis ICQ, Jabber, Skype, mi havis konton en ĉiuj Google Messagilon. Mi havis konton en ĉiuj tiuj protokoloj, do en ĉiuj tiuj firmaoj, en ĉiuj tiuj platformoj, estas ĝusta vorto, en ĉiuj tiuj platformoj, kaj mi uzis la programon Miranda, kiu estis mojosa kaj ĝi povis ludi en ĉiuj, jes. Kaj tio signifas, ke mi sciis, ke estas homoj, kiu estas en ICQ, kaj ne havas ajnan alian kontakton. Estas homoj, kiu estas en Skype, kaj estas homoj, kiujn mi povas nur per Jabber kontakti. Kaj mi havis tiun programon, kaj tiu programo kapablis en ĉiuj, do mi ensalutis automate en ĉiuj miaj kontoj, kaj estis fakte nura programo, kiun mi uzis, kaj mi povis kontakti iun ajn de mia kontaktaro.
Yes.
Kun tempo tiuj provizantoj fermiĝis, kaj pli fermis siajn protokolojn, kaj tio signifas, ke unue Skype ne plu funkciis. Ne eblis simple ensaluti en Skype-on.
Per tiu Miranda.
Per tiu Miranda, jes. To tiam mi devis havi ŝaltitan Skype-on kaj havi ŝaltitan Miranda kun aliaj protokoloj. Poste alia protokolo foriris. Kaj tiam fakte estis la situacio, ke por esti kontaktebla aŭ kontakti iun, mi devis ŝalti tri diversajn programojn kaj havi ilin ŝaltitan aŭ malfermi tri diversajn paĝojn, kaj tio ne plu estis iel uzebla.
Estas simile ankaŭ Google. Mi pensas, ke eĉ Google kaj Facebook ili por la tuj mesaĝilo fakte uzis la Jabber protokolon, kaj oni povis ĝin per kutima Jabber kliento kontakti do la Google Talk uzantoj, sed iam ili ŝanĝis ĝin kaj ne plu eblis. Jes, kaj do per tio ni fakte ankaŭ venas al alia tia trajto de la platformigo. Kutime tiu platforma merkato estas tia la venkinto prenas ĉion. Yes. Merkatoj. Do estas aŭ vi estas la plej populara aŭ vi mortas. Kaj tio estis ekzemple, estis ja pluraj tiaj platformoj kiel Facebook, estis tiu germana StudiVZ, kiu fakte estis kunfondita de esperantisto Dennis Benmann. Kaj estis MySpace, estis minestias kio multaj. Sed nun ili pli mal pli ne ekzistas. Ekzistas ankoraŭ tiu rusa, tiu kontakto.
Kontaktero.
Kaj ankaŭ en Ĉinio estas ia alia, kaj en Brazilo estas alia populara, mi pensas. Sed do la vere la plej granda, vere distance plej granda estas Facebook, kaj ili fakte prenas la tutan merkaton. Kaj do tio ja estas la ideo de Mark Zuckerberg, ke Facebook iĝu la interreto, che cio, cio ocasas in la interreto, ocasas ene della Facebooka reto.
Yes, do li ancau diris che li volas preni la parton della mercato de retposto, li celis che tiu messaggiloi kai retpostoi per Facebook simple anstataŭigu tiun aliajn, kai che homoj ensalutas en Facebooko kai havas tuj mesaĝiloj tie havas retpoŝton tie havas sociajn kontaktojn ludojn povas aĉetumi tie do ĉio ebla estas en Facebooko. Vi venas matene sidas ĉe la komputilo do venas al laborejo aŭ
ĉie nur uzas Facebookon
kaj ĉie vi nur uzas Facebookon kaj
nenio alia. Tio ja sonas alloge, do mi ne plu besonas aliajn platformojn, do mi nur havas tion unu.
Ankaŭ estas kvazaŭ avantaĝo, ke vi ne plu devas solvi tiun problemon, kiun mi diris antaŭe, ke multaj miaj amikoj estis en aliaj retoj kaj mi devis havi tri kontoj en tri diversaj aŭ kvar diversaj platformoj en pluraj mesaĝiloj, ĉar en tiu alia do ĉiu estis en alia mesaĝilo, do ĉiu estis kontakteblaj per Facebooko, ekzemple.
Jes, kaj do plia granda problemo estas, ke Facebook en tiu mondo havas la totalan kontrolon. Do Zuckerberg en tiu mondo estas la diktatoro. Punkto fino. Tion oni devas konscii, kaj oni ne oni ne povas esti tiom naiva kaj diri Zuckerberg estas ja ne danĝera kaj bonvola homo kaj certe ne censoras, ili ja jam censoras, ili jam fakte manipulas vian tempofluon. Ili kaj do mi aŭdis en alia podcasto, ke scheine estis diskutoj inter Facebook kun laborantoj, ĉu ili evitu la prezidentiĝon de Donald Trump. Ĉar Facebook tion povus, ili simple povus per manipulado de afiŝoj, per alia ordigado de afiŝoj povus manipuli la baloton en Usono.
Yes, kaj mi pensas, ke ni tiom jam menciis en podcasto jam antaŭ sufiĉe longa tempo, ke Facebook ankaŭ diris, ke ili manipulis la tempolinion oficiale, kaj eĉ manipulis tempolinion tiel, ke ili simple faris ilian propran esploron, kiamaniere homoj reagos, se ili ricevas nur negativaj informoj en tempolinio. Aŭ kiamaniere homoj reagas, se ili ricevas nur pozitivajn informojn en tempolinio. Kaj ili vere influis tempoliniojn de kelkaj homoj, rigardis, ĉu tiuj homoj estas pli feliĉaj aŭ reagas pli felice ol antaŭe aŭ reagas pli malfelice.
Tio historio. Mi ankaŭ povas memori antaŭ kelkaj jaroj dum UKO en Hanojo ni diskutis, ĉu la fakaj asocioj de UEA havu Facebook-paĝon. Kaj iu diris, do ni nepre ĉiuj havu Facebook-paĝon, ĉar Facebook estas en Facebook estas la plej bona platformo por interŝanĝi novajn ideojn, kaj novaj ideoj okazas en Facebook kaj nenie aliloke, kaj Facebook estas la plej grava estonteca interŝanĝejo de novaj ideoj. Nu, mi ne scias, ĉu vere estas tiel, sed do ni supozu por momento, ke vere estas tiel, ke nova ideo interŝanĝiĝas en Facebook. Kion tio signifas? Ke kiu kontrolas la novajn ideojn? Kiu havas la totalan kontrolon de novaj ideoj de la mondo? Nu,
yes.
Estas tio estas tiu distopio, ke se oni tro dependiĝas de platformoj kiel Facebook, oni perdas la liberecon. Oni vere liveras sin mem alla totala controllo de la platformo. Kai do tiel ni do mi tre tre spareme usas Facebook und do mi nur tiel kemi havus la senton kemi ne gravas se Facebook ne plu funkcius aus semi do tiel kai mi volas ver eviti tro dependigi de Facebook.
Jest do mi usas Facebook pli ofte, sed tamen mi scias ke estas danĝeroj de uzado de ekzemple de Google, de Facebooko, ke tio estas grandaj ludantoj kaj ili donas al vi senpagan servon, sed tiu servo ne estas senpaga. Oni pagas per sia privateco. Kai tio oni devas vere konscii, kai ne eblas simple diri ke tio ne estas mia ne estas to mi ne estas interesa por tiuj personoj, por tiaj firmaoj. Ili kolektas simple ĉiujn informojn eblajn kaj se vi uzas tion, vi devas vere konscie diri, ke jes, tamen mi konsentas kun la risko. Yes. Kaj vere estas la malavantaĝo, ke estas tiuj firmaoj, kiuj vere prenas la tutan merkaton, kai cio estas tiu vie de tumo estas ie en la nubo, kai subite se vi ne havas aliron al tiu unu servo, tiam subite do kio nun, kio en la reto, kio fari en la reto. Oni povas tion vidi, se do Facebooku ja havas multaj komputiloj, multaj serviloj, funkcias, ne estas en bazita en unu loko, sed tamen se Facebooko ne funkcias por duon horo, mi vidas tion ĉie ajn aperas, Facebooko ne funkcias. Kaj do ni estas simple tro dependaj je tiuj grandaj firmaoj.
Jes, tio estas unu afero, sed do alia afero estas, ke okazas, ke Facebook simple censoras aferojn, ekzemple fotoj de mamnutraj virinoj. Ili diris, tio ne konkuras kun nia gvidlinioj. Kaj do ni estas la instanco, ni faras la gvidlinioin, do flanke de ĉiuj demokrataj procesoj, ni simple tion regulon starigas, punkto fino, kaj ni laŭ nia plaĉo censoradas bildojn aŭ afiŝojn. Kaj do tio estas ankaŭ problemo pri YouTube. Kaj YouTube estas ja alia granda platformo. Do ĉiu, kiu volas publikigi filmetojn aŭ filmojn en la interreto, pli malpli uzas YouTube-on. Ekzistas ankoraŭ Vimeo aŭ ankaŭ povas en propra servilo fakte starigi videojn. Tio estas iomete problema, ĉar por videoj oni tiom altkvalitaj, kiuj estas spektataj de pluraj homoj samtempe, oni besonas sufiĉe fortan infrastrukturon, kaj tio estas multekosta. Do ĉiuj pli malpli iras al YouTube por publikigi videaĵojn. Kaj do foje okazas, ke simple YouTube pro iu kialo blockers videajoin. Exemple in Germanio.
Autotan
usanton, yes. Exemple, ni havas tion problemon en Germanio kun nia nazia copywriter asocio, autorreiter asocio, kiu foje diras al Google dot tio en havas musikon de ni, tio havas musikon de ni, kai multaj videoin estas videbla ene de Germanio. Kai do Google aŭ do YouTube fakte simple tiam blokas, kai ne es das einer maniero facto plendi pritiocha, ne es das, ist das firmao, kio pova simple fari, kion ein, kion ili volas.
Facto pritio temo mi anca audis, ke foi ocasas ke tiu ke firm ke tiu autoraita asocio diras ke tio estas nia posedajo do raitoj al tiu kanto au io simila tio ne ciam veras.
Yes,
ke
yes.
Simple ili venas kaj akuzos homojn, fiuzos nian materialon. Kaj se venas tia akuzo grandai firmaoi agas volas fari cion bone, kai se iu akuzis, do ni malpermesos al tiu uzanto plien agadon, kai tiu uzanto devas pruvi, ke tuta enhavo apartenas al lieusi.
Yes, kai, do ciu publikigas au publikigaras videajoin en YouTube-o. Do kio okazas se YouTube de unu tago al alia diras do ni fermas, oni forĵetas vin de ĉar vi ne plaĉas al ni. Vi faris ian enhavon kiu ĝenis nin kaj vi forĵetas ĉiujn vian arkivon. Do bone, do kion fari? Do estas nenio kiu tion malpermesas al YouTube, kaj ankaŭ se okazas, vi simple ne havas ŝancon ĉion restarigi ie aliloke. Do tial ni ne estas sur YouTube, sed havas nian propran infrastrukturon. Do se nia eta retprovisanto, tio estas eta firmao Vollmer.net en Germanio, se ili pro io kialo, mi ne pensas ke li faros tion, sed se ili pro io kialo decidas ke li ne plu volas min kiel klienton, do bone, mi havas sekurkopion en hejme, kaj mi simple klakas alian servilon ĉe alia firmao kaj ĉion realŝutas. Changes la domain nomon kai jen wahrscheinlich den new edge remarkus tion. Dort hier ist das mi havas sufiĉe multe da laboro por vivteni tion serviloin aut kai starigi tion, sed dort hier ist das la preso de la liberezzo.
Yes. To, tio estas malbon ŝanco, ke tio fakte bezonas sufiĉe multe da laboro. Iom da sperto, iom da laboro, sed oni devas klopodi por havi ion tian. Kaj estas vere bona afero, ke daŭre ekzistas ebleco fari aĵojn iel alimaniere. Do, kiel vi diris, ke la videaĵoj estas ekzemple sufiĉe malfacila afero elŝuti videaĵon al retejo kaj disvastigi ĝin, ĉar se oni diras videaĵo, tiam ĉiuj pensas pri YouTube kaj fino.
Ne, jetzt so die kai dollar nie povus fakte publikigi do ni ne faras tio multan videajon, ni faris kelkajn muzikvideajon kaj tio estas ja sur YouTube, tio ni teorie ankaŭ povus publikigi en mia servilo. Set do fakte por la podcasto ni kiel vi diris komence, ni pripensis ĉu eble parallele al nia propra servilo publikigi ankaŭ aŭ ne publikigi, sed meti kopion al YouTube. Yes, so tio estis fakte propono de Roberto Port en kiel li nomiĝas, uzis la bonan familian nomon. Yes, Roberto Port en kiu faras tiun Esperanto Trovo retejon aŭ Studio retejon, do li proponis kolekti ĉiujn auskulteblajn materialojn en Esperanto en ia YouTuber kanalo, Kai, do tio estis fakte pripenso ĉu ĉu aligi tie ĉu starigi nian propran YouTuber kanalon kai do ni iomete pripensis ĉu fari tion aŭ ne, ĉar do unu flanke se ni havus per tio pli multajn uzantojn, pli multajn aŭskultantojn, tio estus bona afero. Se pli da homoj trovos nian programon, trovos niajn epizodojn. Aliflanke ni ankaŭ do iomete dependiĝos de Google aŭ YouTube, ĉar do ili povus ili havas iom da potenco super ni. Ekzemple ni devus ŝanĝi nian permesilon. Decidis publikigi laŭ la permesilo COC BY SO A. Do tio estas pri tio ni krea komunaĵo, ni iam parolos en ankaŭ en tiu ĉi programo, ni jam scias kun kio, sed ni devas iam ĝin fari. Kaj do kaj Google ne permesas tion. Do oni ne povas laŭ tiu permesilo meti ion al YouTube. Kaj do tion do estas jam decido, ĉu ni rezigno pri tio kaj fakte faru tion devige de YouTube. Tio estas jam limigo de nia libereco, ĉar ni ne plu havas la decidon laŭ kiuj kondiĉoj publikigi nian materialon. Kaj do tio estas vere malfacila decido. Kaj do simile ni ankaŭ ja nia podcasto estas abonebla de en iTunes. Do iTunes estas iomete alia ol YouTube, ili ne havas la materialon mem, ili nur kolektas la fluojn, kaj oni povas per ili aboni la fluojn. Kaj sed ankaŭ tio ja foje okazis, ke Apple simple ĵetis ion de la el iTunes, ĉar ili simple ne ŝatis ĝin. Yes. Ne, ĉar estis iel kontraŭleĝe, se ili simple diris, estas kontraŭ nia gvidlinio, kaj tio estas, do traduko de tio estas, ni ne ŝatas ĝin. Kaj do tio estas nia kialo, kial ni ne estas sur YouTube, kaj ankaŭ estas tre hezitemaj eĉ kopion de nia materialo meti al YouTube.
Ĉar fakte tio jam meti eĉ kopio signifas ŝanĝi tiun permesilon. Ĉar tiu permesilo, se vi legas kondiĉojn pri la permesilo, signifas, ke iu povas ankaŭ daŭre do plu sendi nian laboron, sed samkondiĉe.
Estis iu, kiu metis kelkajn nian epizodon al YouTube, kaj tio estis, do tio oni devas diri, tio estis kontraŭleĝe. Do tio estas, li malrespektis niajn kondiĉojn, kaj do malrespektis niajn rajtojn, niajn aŭtorajn rajtojn. Do ni ne faris ion, do ni, jes bone, do ni povus fakte iri al YouTube kaj peti, ke ili forigu ĝin. Sed nun
aliflanke estas ankaŭ jes bone, ke homoj ŝatas nian podcaston, tion ke klopodas.
Tio estas, oni devas konscii pri tio, ke tio estis kontraŭleĝe, ĉar estas li ŝanĝis la permesilon de nia materialo, kaj tion li ne rajtas.
Jes, do tiuj kondiĉoj estas sufiĉe malfacila afero, kaj mi ege malŝatas fakte pri ĝi okupiĝi, ĉar kaj mi okupiĝas pri tiu demando sufiĉe ofte, ankaŭ pro tio, ke ni uzas bildojn en por la epizodoj, kaj ĉiuj bildoj, kiuj ni havas kiel epizodan foton, estas aŭ nia aŭ libera aŭ iel, do mi ĉiam devas zorge elekti kiun bildon ni povas kaj rajtas uzi, porque tio ne estas iel atakebla poste.
Yes. Bone, do mi pensas, ke ni la problemon priskribis. Fakte dum KS ĉi-jare en novembro mi anoncis prelegon pri tio temo, kaj eble ni ankoraŭ faros ion pli detalan epizodon. Mi ne scias ĉu ni ankoraŭ faros, ĉu ni planis fari epizodon tiam pri tio temo, kaj nun ni tion malprokrastis. Kai faris jam nun. Kai nominestias zu ni de nove faros jantian episodon pli detalan en novembro. Sed estos prelego pri gi en novembro dum KS en Slovakio. Kai jes eble ankaŭ la aŭskultantoj kiuj daŭre aŭskultas tion ĉi kaj sekvis ĉion kaj iom konscias pri la problemo pri la demandoj eble donu iom da konsilo al ni ĉu estus vere avantaĝe por ni ankaŭ esti presenta en esti presenta en YouTube.
Au, kia maniere vi fakte ek auskultas novajn podcastojn. Ne gravas ĉu esperantlingvaj aŭ aliaj, sed kia maniere vi trovis nian podcaston, kia maniere vi trovis aliajn podcastojn, kiujn vi aŭskultas, aliajn elsendoj. Ĉu simple ĉiam estas rekomendo, ĉu vi ĉiam sidas ĉe komputilo kaj aŭskultas laborante aŭ farante ion aŭ simple vi atendas kiam vi espero finiĝas.
Tio estas alia tio estas mia persona sinteno. Mi ne ŝatas YouTube-on, ĉar mi ne povas mi povas sed malfacile kaj mi ne povas aboni kaj elŝuti al la poŝtelefono kaj survoje al la laborejo aŭskulti ĝin. Mi devas sidi ĉe ia kaj rigardi ian aparaton kaj do tial YouTube por podcasto estas do por miaj personaj kutimoj tute maltaŭga afero. Kaj sed eble ankaŭ niaj aŭskultantoj havas alian opinion pri tio.
Yes, do skribu komenton, diru al ni kia estas viaj kutimoj pri tiu aŭskultado aŭ spektado aŭ io ajn. Kaj do espereble vi povas pripensi ankoraŭ kaj elekti kaj formi la mondon iel laŭ viaj elektoj kiun platformojn vi uzos.
Ni ankaŭ faros iam epizodon pri diaspora. Kion iam planis eble ni ankaŭ trovu gaston pri tio, ĉar diaspora estas iomete mal facila temo, ĉar vere mal multaj homoj vere uzas ĝin kaj jes, do tio estas tia platformo kiu estas netcentra kaj do estas kialo fakte uzi diasporan anstataŭ Facebook, kiu estas centra kaj ĉia pova totalkontrola kaj fakte tute distopia platformo. Sed nu bone, tia ni vidu kion la estontezo alportas, aŭ kiel ni fakte formas la estontezon. Tio ja estas ankaŭ nia decido, do se ĉiuj kiuj simple restas ĉe Facebook kaj Gmail kaj jes, estus bone, poste ankaŭ ne plendu se la tuta afero ŝanĝiĝas en aŭ evoluas en direkton, kiu ne plaĉas al ili. Do bone, do pripensu tion kaj ĉu ion alian por diri?
Do, mi esperas ke ni klarigis kio estas tiu platformigo.
Yes.
Ĉu alian ekzemplon?
Verscheinen, ne? Du hast das nie, ja, po was fari pli detalan au iom pli teorian auf pli bonne researchitan per kun pli bonne researchita informoi. Do tio ja estas kiel mi diris komence tio estis ne sia au sed estas pli politika kaj opinia epizodo.
Esto simple pripenso verŝajne inter vi estas estas sufiĉe multaj homoj kiuj ja memoras tiun komencon de pli vasta uzado de interreto kaj multaj memoras ke komence ne funkciis ĉion glate sed funkciis alimaniere ol funkcias nun vere estas grandaj firmaoj kiujn produktojn ni uzas ĉiutage kaj se vi rigardas kion vi uzas en la interreto ĉu vere estas tiom, ĉu vere estas sufiĉe multe da sendependaj paĝojn, kiun vi ĉiutage malfermas kaj spektas.
Yes,
aŭ kaj pripensu, ĉu tio estas vere la estonteco, kiun ni volas.
Kaj do pripensu, ke la estonteco eble estas, ke vi al viaj genepoj iam diras, do imago, kiam mi estis juna, kiam mi havis vian aĝon. Do existis aliai, fakte aliai retejoi ol Facebook kai Google kai YouTube. Do homoi simple povis starigis ian proprein, oni povis lui servilon ie, kai tie publikigis lau platsche, sen peti permesson de Facebook au de cion ein, kion oni volas kene news do mal agordis la afishoin, kai la genepoi diras, tschu veret? Tion mi ne povas imagi. Tio estas la mondo kion mi volas eviti. Kai do bone.
Yes.
Fino, ĉu ne?
Fino.
Yes.
Yes. Do fino de nuna epizodo.
Bone uzu vian liberecon.
Kai skribu komentojn. Ni atendas.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis.